Viime ehtoollisessa kokouksessa puhuin osan yksi, uskovien herätyskokous. Nyt tulee osa kaksi. Jatketaan samalla linjalla. Sokeus oli muinoin hyvin tavallista Itämailla. Kirkas auringonvalo heikensi silmiä. Kuivasta maasta nouseva pöly ja hiekka vahingoittivat silmiä. Sokeuden paljouteen vaikutti myös hygienia. Ei siellä joka päivä naamaa pesty. Raamatussa on kertomuksia sokeista kerjäläisistä. Sokeita istui vilkasliikenteisten teiden äärellä tai Jerusalemin porteissa temppelin ovella. Laki kielsi johtamasta sokeaa harhaan tai panemasta kompastusta hänen eteensä. 3 Mooses 19:14. Älä kiroa kuuroa, äläkä pane kompastusta sokean eteen, vaan pelkää Jumalaa, minä olen Herra. Suomessa nykyään on erittäin vähän sokeita verrattuna väkimäärään. Harvoin näkee katukuvassa esimerkiksi Jurvassa sokeita. En ole nähnyt vielä kertaakaan. Mutta isommissa paikoissa niitä toki tietenkin on Suomessakin. 5 Mooses 27:18. Kirottu olkoon se, joka vie sokean harhaan, ja kaikki kansa sanokoon aamen. No niin, ja jaotetaan. Mulla on aika paljon raamatun paikkoja, ettei tulisi höpistyä turhaa. 1 Samuelin kirja, sieltä luku 11 ja jakeet 1 ja 2. Ammonilainen Naahas lähti piirittämään Gileadin Jaabesta. Niin kaikki Jaabeksen miehet sanoivat Naahalle, tee liitto meidän kanssamme, niin me palvelemme sinua. Mutta ammonilainen Naahas vastasi heille, sillä ehdolla minä teen liiton teidän kanssanne, että saan puhkaista jokaiselta teiltä oikean silmän, niin minä häpäisen koko Israelin. Sotavankien silmien puhkominen oli tavallista assyrialaisten ja ammonilaiset tekivät sitä paljon. Erittäin raaka rangaistus. Mielellään varmaan moni olisi menettänyt käden. Voit kuvitella, että jos jokaisen meidän silmät peitettäisiin ja toivotettaisiin siunattua kotimatkaa, törmäile olisi väistämätöntä ja sielun vihollisen tahto on tehdä meistä hengellisesti sokeita. Ja valitettavasti ainakin mun kohdalla se on monta kertaa onnistunut. Ja luultavasti sinunkin. Hän osaa niin hyvin hämätä meitä. Jesaja 4:2 ja sieltä jakeesta 16 eteenpäin. Minä johdatan sokeat tietä, jota he eivät tunne. Polkuja, joita he eivät tunne, minä kuljetan heidät. Minä muutan pimeyden heidän edellään valkeudeksi ja koleikot tasangoiksi. Näin minä teen, enkä niitä tekemättä jätä. Mutta ne peräytyvät ja joutuvat häpeään, jotka turvaavat veistettyyn kuvaan ja jotka sanovat valetuille kuville, te olette meidän Jumalamme. Te kuurot kuulkaa ja te sokeat katsokaa ja nähkää. Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanan saattajani, jonka minä lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija? Paljon sinä olet nähnyt, mutta et ole ottanut varteen. Korvat avattiin, mutta ei kuulla. Raamatussa puhutaan hengellisestä sokeudesta. Hengellinen sokeus saa aikaan sokeutta. rohkeutta niin, että tällaista sokeaa pystytään ryöstämään ja hänelle voidaan tehdä melkein mitä vaan, kun ei hän näe mitään. Ja hengellisessä mielessä se on erittäin vaarallista. Tänä päivänä on meillä uskovilla suuri vaikeus juuri siinä, että joka paikasta tuuttaa kaiken näköistä sellaista, mitä vessanpönttöön pitäisi kaataa, niin yrittää meitä sitoa ja saamaan meille vääränlaisia mielipiteitä sen takia, että me ei lueta Raamattua. Jos me luettaisiin paljon Raamattua, niin meillä olisi se mieli, että Jeesus tulee pian, ei meillä mitään hätää ole. Maailmalla on tänä päivänä hätä. On sotia ja viattomat kärsii. En minä sitä ainakaan voi siunata sellaista hommaa. Mutta nyt me eletään lopun ajassa. Ei auta mikään. Ja Jeesus tulee pian. Ja vihollinen haluaisi sitoa meidät erilaisiin kahleisiin, niin että meidän ajatusmaailma pyörisi pääasiassa maallisessa tai omissa himoissa ja haluissa. Niitä nimittäin piisaa kaikille. Ei ole missään lukenut, että joku jäisi ilman himoja. Mutta niitä voi vastustaa Jeesuksen nimessä. Ja tämä on meidän tehtävä tänä päivänä. Ja tämä jatkuu sitten tästä 21-24 näin. Herra on nähnyt hyväksi vanhurskautensa tähden tehdä lain suureksi ja ihanaksi, mutta tämä on raastettu ja ryöstetty. Kansa, kaikki nuoret miehet ovat sidotut vankihuoneisiin, kätketyt, he ovat joutuneet saaliiksi, eikä ole auttajaa, ryöstetyiksi, eikä ole kuka sanoisi, anna takaisin. Kuka teistä ottaa tämän korviinsa tarkkaa ja kuulee vastaisen varalta? Kuka on antanut Jaakobin ryöstettäväksi ja Israelin raastajain valtaan? Eikö Herra, jota vastaan me olemme syntiä tehneet ja joka teitä ja jonka teitä he eivät tahtoneet vaeltaa ja jonka lakia he eivät totelleet. Matteus 15 ja jakeesta 10 eteenpäin. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtäkää, ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmisen. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuivat kuullessaan tuon puheen? Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita, sokeain taluttajia. Mutta jos sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Mutta Jeesus sanoi, vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu. Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä. Ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ketään. Kun olisi saatu olla tuossa tilaisuudessa ja nähdä fariseusten kasvot kiukusta punaisena. Ne varmaan muuten oli sitä. Tällainen julistus tekee kipeää meidänkin keskuudessa. Uskallan väittää, että kun revintä on suoritettu, on puhtaampi olo, koska Jeesus itse opetti tämän. Ja me uskovat ollaan monta kertaa niin, en mä nyt sano paatuneita, mutta jollakin lailla jo tyytyväisiä siihen omaan tilansa, että ei me, kyllä mä oon niin monta kertaa lukenut Raamatun paikan, joka ottaa todella kipeää, mutta sitten se vaan unohtuu siinä ja sinne meni. kun olisi pitänyt tehdä parannusta. Kyllä minä ainakin nuorena uskovana olen jatkuvasti kontillani. Kristiinankaupungin helluntaiseurakunnan vanhemmat varmaan jo ihan kyllästy tuohon äijään. Mutta en kadu yhtään kertaa sitä, että olen parannusta tehnyt. Mutta minä olen pannut merkille, että mitä vanhemmaksi ja uskovina me tullaan, sitä jäykemmäksi meidän polvet käy muutenkin. Kuin vaan siitä, että on kauan uskossa oltu. Ensimmäinen korintolaiskirje, luku 2 ja sieltä 12. Sanotaan näin. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut. Ja siitä me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, vaan hengen opettamilla selittäen hengelliset hengellisesti. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan hengen on, sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkiskelee kaiken. Mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkiskelemaan. Hengellinen sokeus uskosta osattomalla on sitä, että hän ei ota vastaan Jumalan sanaa kohdalleen pelastuakseen. Me oltiin eilen tuolla Kristiinankaupungin elokuvateatterissa lauluryhmän kanssa laulamassa. Siellä oli hyvin porukkaa läsnä. Ja kyllä siellä niin kuin monia asioita tulee esiin justiin. Siis ihmisen on vaikea siis ajatella Jeesusta, kun me puhutaan helluntailaiset aina Jeesuksesta. Mutta kun se on se avain sinne taivaaseen, ei ole mitään muuta tietä. Ja siinä meidän pitäisi pysyä, siinä Jeesuksen julistamisessa ja siinä parannuksen tekemisessä. Mitä enemmän me sitä tehdään, sitä puhtaampi on se pöytä, millä me syödään ja mitä me tehdään ja toimitaan. Mutta se on niin kummallista, kun vihollinen saa tämän niin hienosti peitettyä, että et sä nyt ole mitään pahaa ja se ei sulla ole hyvät ajatukset. Ja minkähän takia tuokin meni tuonne penkkiin? Joo, se meni rukoiltavaksi. Siitä oltaisiin tietoisia, minkä takia toinen meni. Kun me sen sijaan itse tiedetään täydellisesti, että me tarvitaan joka päivä Jumalan armoa ja anteeksiantamusta. Mä niin kuin olen teille monta kertaa sanonut siitä vanhasta ukosta, joka sanoi vähän ennen kuolemaansa, että kyllä se on Pauli suurta armoa, että hänkin saa olla uskossa. Minä nuorena uskoon ajattelin, että no ei ole pitkälle äijä päässyt. Äijä oli jo perillä melkein. Se on kuulkaa suurta armoa. Ja se anteeksiantamus on voimassa. Erilaiset synnit aiheuttaa sokeutta. Me kaikki valitettavasti aina joskus hairahdumme johonkin tällaiseen syntiin. Meillä on onni onnettomuudessa. Jeesus antaa anteeksi ja näkökyky palautuu. Se on kiva saada vielä vanhanakin näkökykyä, kun se kaihit on leikattu ja kaikki tämmöiset, mutta se on aivan eri näkökyky se, kun Jeesus antaa. Se tulee sisältäpäin ja siellä tulee Pyhän Hengen voimalla. Maallisessa oikeudessa on syyttäjät ja puolustus, tuomareita, valamiehistä. Kun meidän kuninkaamme Jeesus on antanut anteeksi, se on siinä eikä enempää napista, sanoi mun lapsenlapsi, kun meidän piti mennä Ruotsissa. Muistan aina syömään tämmöiseen johonkin Hesburgeriin tai näin. Ja se meidän vanhin lapsenlapsi sitten sanoi, kun mummo sanoi, että en mä taida sinne. Nyt mummo, sinne mennään eikä napista. Ja niin me mentiin. Ja syötiin hampurilaista. Toinen korintolaiskirje 4. Ja sieltä jakeet 3 ja 4. Niissä uskottomissa... Mutta jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen menevät. niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut, ettei heille loista valkeus Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Mitä saa aikaan se semmoinen hengellinen sokeus? Niin se saa aikaa epäuskoa. Ja silloin aina, kun ei enää luopuu sillä lailla Jeesuksesta, ettei usko, että tästäkin tilanteesta vielä voidaan saada anteeksi ja nousta ylös. Sellaista tilannetta ei uskovan elämään tuukkaa, etteikö sieltä voi nousta uudestaan pinnalle. Mutta sitten kun tämä vihollinen pääsee syyttämään ja hän on niin ovella, että hän pystyy meidän aivojen kautta niin paljon manipuloimaan meitä ja tekemään meistä niin huonon, että ei meillä ole enää mitään toivoa. Mutta niin kauan kuin Jeesus elää, meillä on toivoa. Elää hänen kanssaan tässä vaikeassa maailman tilanteessa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2 ja sieltä jakeesta 9 eteenpäin. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljäänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljäänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljäänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Eli justiin näin, jos silmät peitetään, niin kyllä törmäilyä tapahtuu. Sitä tapahtuu myöskin, jos on hengellistä sokeutta, tulee keskinäistä riitaa ja tappelua. Ja se on niin kumma, kun tulee semmoinen mieltä, että mun tarvitsisi olla oikeassa. Kyllä mä oon oikeassa ja kyllä se on ihan kohtuus olla oikeassa. Voi kuinka monta kertaa sitten on tuntunut, että on oikeassa ja loppujen lopuksi on ollut kuitenkin väärässä. Ja se, mikä tulee semmoisesta vääränlaisesta itserakkaudesta, on se semmoinen voitonhalu. Mäkin olen urheillut niin paljon elämässäni, että kyllä minulla on voitohalu ollut, mutta kyllä on tullut takkiin monta kertaa. Olen vetänyt ralliautolla pitkin mettiä ja katolle ja vaikka kuinka. Ja keihää heitossa on ollut muka mielestäni kunnossa sillä hetkellä, niin jostakin on revähtänyt. Tällaista se elämä on. Mutta on kuitenkin sellainen hengellinen sääntö, että jos me eletään anteeksi antamuksessa toisten kanssa ja sitten pyydetään Herralta anteeksi, niin me saadaan voimaa. Taivas on täynnä voimaa sulle ja mulle, kun me ollaan siellä pyytämässä. Me on monta kertaa nähnyt sen sillain hengen silmin, että meillä on jokaisella taivaassa semmoinen hengellinen kaappi ja moni ei ole pitkään aikaan käynyt siellä kaapilla. Herra antaa meille kaikkia armonlahjoja. Se on hänen tahtonsa, että ihmiset pelastuu. Mä uskon, että lopun aikana vielä tulee tapahtumaan semmoista, että jopa kuolleet herää ja alkaa tapahtua. No mitä se sai aikaan Jeesuksen aikana? Ihmiset lähti kuuntelemaan, mitä Jeesus puhuu ja ottivat hänet vastaan. Niin kuin sen ainenkin siellä, kun Jeesus sanoi hänelle totuuden, että niin monta miestä sulla on ollut, niin juoksee kylään ja kyläläiset lähtee äkkiä kuuntelemaan, että minkälainen mies tuo on, kun se kaiken tietää. Ja Jeesushan tietää sinun ja minun elämästä ihan kaiken. Meillä ei ole mitään salattavaa siinä asiassa. Efesolaiskirje 4 ja sieltä 17-19. Sen minä siis sanon. Varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. He ovat päästäneet tuntonsa turtumaan, heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikki näistä saastaisuutta ahneudessa. Valitettavasti minä ja sinä voimme päästää tuntomme turtumaan. Onko kenellekään käynyt niin, että kun herää työllä, niin käsi on yhtäkkiä puuduksissa? Onko kenellekään? Mulle on käynyt monta kertaa. Joo. Ja se kertoo selvästi meille, ettei nukkuva vartioi kätensä asentoa. Samoin ei hengellisesti nukkuva valvo tilansa. Voi puutua. Ja se on paha, kun pää puutuu. Ja nämä vaan on todellisia juttuja meidän elämässä tänä päivänä. Mutta kun me ruvetaan Raamattua ja rukoillaan, niin mä luulen, me pysytään niin, ettei paikka puudu. Ilmestyskirja 3:18 sanotaan näin. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen, kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssansa ja hän minun kanssani. Jumalan sana on tuota kultaa, jota olisi luettava paljon omaksi kasvuksi. Se aina kasvattaa ja välilläkin kun tuntuu, että mä oon nyt tämän lukenut vaikka kuinka monta kertaa ja ei oikein tunnu, että mitään tulee. Mutta sitten yhtäkkiä tulee joku keskustelu jonkun uskosta osattoman tai uskovan kanssa, niin sieltä nousee juuri se sanan kohta, joka tulee lohdutukseksi sillä hetkellä sille, jonka kanssa me keskustellaan. Jumala käyttää tiedonsanoja paljon meidän uskovien kautta. Ja ne voi olla Raamatun kohtia semmoisiin vaikeisiin tilanteisiin toisille ihmisille ja toisille uskoville. Ja silmävoide on niin kuin tällaista ojentumista elämään. Tämmöinen puhdistettu Jumalan sana. Kun ihmisen ylpeys murtuu Jeesuksen edessä, alkaa silmävoide vaikuttamaan välittömästi. Ei se tule mitään tunnin päästä. Se alkaa siitä kohdasta ja monesti alkaa itkettämään, kun saa synnit anteeksi. Kiitos Jeesus rakas, että siunaat tätä kuulijakuntaa ja minua itseäni. Herra, niin, että tänä päivänä annat meille jokaiselle silmävoidetta, niin että me näkisimme, mikä on sinun tahtosi meidän kaikkien elämässä. Sillä sinulla on jokaiselle selvä suunnitelma. Me ei yksikään täällä turhaan eletä, vaan Herra, täytä meidät pyhällä hengellä ja paranna, Herra, heitä, niitä, jotka sairastavat. Meitä on täällä paljon, on erilaisia vaivoja, mutta Herra, sinä olet ristille vienyt kaikki meidän sairautemmekin. Kiitos, että teet ihmeitä tässä seurakunnassa, nimesi kunniaksi, Jeesus. Amen.